Varsovia?
Vento.
Sonas kiel soundtracko el iu parto de Mission Impossible.
Sono de la elektraj gitaroj fakte iel similas.
Kiu estas tio do?
Renkontiĝo de tradicio kun moderneco, kara, tipe japana. La japanoj certe tion eksentos.
Ĉu?
Do dediĉe al ĉiuj niaj geamikoj el Japanio.
Pro vizito de Darek tie kaj la sekvaj mikrofonaj renkontiĝoj.
Interalie.
Mi scias, al kiu plaĉos la muziko.
Yes.
Al Hafeo, Munic, kaj certe al Hożoner.
Do eble ni daŭrigu hodiaŭ en tiu metala etoso.
Barok projekto kaj supernova?
Kial ne? Kiel ne rigardi ankaŭ tiu muziko apartenas al nia kulturo?
Escepte de la komenco.
Tio estis speciale.
Tiuj, kiuj atente aŭskultis la pasintan elsendon, scias, ke barokprojekto diligente laboras nun pri la nova albumo.
Aperis eĉ filmeta anonco de tio.
Jes, mi vidis. Metu ni ligilon en la priskribon. Do, barokprojekto?
Kiel ne?
Sidu do komforte, kaj bonvenon...
Alla cent naudexcesa el sendo de Varsovia Vento.
Agrablan auscultadon.
Bla, bla.
Bla.
Saluton kai bonvenon el Amsterdamo. Ni estas en la libro vendejo Abozo, kiu vendas libroin en la angla por la angla lingua publico de la urbo, kai gi trovigas en la vera centro de la urbo. Do ni estas antau bretaroi en kiwi oni vidas science fictia in kai fantasta in romano in kai estas fascine vidi kiom da romano oni povas vidi citie estas classicajo e kiel exemple Fahrenheit 451 de Ray Bradbury kiu estas merinda romano kiu plendas por savi la lego capablon de homo e por democratio gis libro e qui essas tutte novai per chio mi ne sia smolton cae ancao estas aliai classicajoi ciel exemple Enfirio de Jack Vance cae Lord of Light de Roger Zelazny ciel nisias esperantistoi estas tre emai al science fictio kai fantasta literaturo generale kai citie ni povas vidi kiom da imago povo estas kiam ni vidas ec nur la covriloin de la romanoi por imagi pli intensan kai justan mondon, kai tio nepre estas en la sama directo de la aliro alla mondo de Esperanto. La plei malnova libro kion mi trovis en ĉi tiu libro bretaroj estas la Milito de la Mondo, The War of the Worlds, de Hugo Wells. Kai citiu libro estis tre influa char kiam ec estigis radio usonano e kiui auscultis ni povas diri la podcaston de la libro ili ne pensis che temis pri fictio kai do ili vere timis che marsanoi estis invadantai la mondo kai tio estis quasau veco attentigo alla la starigo della tutta gendro pri science fictio. Dankon pro via attento kai gis la venonta.
Varso via vento bla bla bla.
Johannes Jensberg, en Svedio, creinto de inter alie pli kaj pli populara societejo Mia Vivo, proponas kunlaboron pri simpla Esperanto. Komunikilo limigita al ĉirkaŭ 700 vortoj. Kies celo estas esti uzebla por ĉiutagaj bezonoj. Temas nek pri ŝanĝoj de la gramatiko, nek pri agado kontraŭ la fundamento. Sed pri limigo de la vortaro nur al la plej necesaj esprimoj, dank al kiuj eblos senprobleme interkomunikiĝi. La ideo estas pretigi la projekton ĝis la 26 de julio de 2017, dum kiu ni festos la 140 datrevenon de Esperanto. Se vi ŝatus kunlabori pri kreo de simpla Esperanto, visitu gian retejon kaj kontaktiĝu kun Johannes. Ligilo en la preskribo.
En la YouTube kanalo de Thierry Spaniard, Esku, kiu ekde oktobro de 2021 prezentas filmetojn pri diversaj aspektoj de Esperanto-kulturo, post serio de tre interesaj renkontiĝoj, ekzemple kun Roman Dobrzyński, Bertilo, Anki Kainane kaj Petr Hrle,
nun presentigis Yves Nevelsten. El la intervjuo vi ekscios inter alie ke krom komputeko kaj eventa servo, nia amiko multe kontribuis ankaŭ aliajn projektojn rilatajn al Esperanta versio de Vikipedio kaj esperantigo de konata komputila programo OpenOffice. Amike ni rekomendas spekti tiun intervjuon kaj ĉe la okazo rimarki inter la aliaj renkontiĝon kun Pascal Dubois-Glatigny, kiu post momento rakontos pri fermo de la ekspozicio Vojaĝo en Varsovio. Ambaŭ ligiloj en la priskribo.
Inter multaj nun proponoj de podcastoj en Esperanto aperis antaŭ nelonge ankaŭ retradio en Esperanto el Kanado, kiu celas prezenti al nia komunumo ĉiutagan enhavon kiel alternativon al la nacilingvaj programoj. Ĝiajn nelongajn elsendojn vi povas trovi samtempe ĉe YouTube aŭ en la aparta retejo de la redakcio. Ekde nun, krom ligiloj en la priskribo, retradio en Esperanto prezentiĝas ankaŭ en la maldekstra menuo de nia paĝo.
En blogo de Esperanto, en Schleswig-Holstinio, tiuj, kiuj interesiĝas pri historio de nia lingvo, povas ekscii, ke jam en 1989 la Budapeŝta Teknologia kaj Ekonomika Universitato evoluigis aŭtomatan parolsintezan sistemon, Esparol, ĉar tiel ĝi nomiĝis. Esparol povis laŭtlegi esperantan tekston kun ĝusta prononcado surbaze de mallonga Basic programo. Se vi interesiĝas pri tio, serĉu konforman ligilon en la priskribo.
Ĉu vi scias, pri kio estas urantia libro? Ne, eble risku ekscii. Martin Benoit, kiu jam de 6 jaroj helpas traduki ĝin, ĝuas la libron jam pli ol 20 jaroj. Laŭ lia klarigo, malfacilas priskribi la enhavon en nur unu aŭ du frazoj. Des pli, ke la libro konsistas el pli ol 2000 paĝoj. Anstataŭ tio, li proponas citaĵon. Neniu evolua mondo povas esperi progresi preter la unua stadio de fikseco en lumo, ĝis ĝi atingas unu lingvon, unu religion kaj unu filozofion. Se vi interesiĝas pri tiu universo de la homa penso, ne prerimarku esperantigon de la urantia libro. Ligilo en la priskribo.
Inter proponoj por la ŝakoŝatantoj rimarkeblas apero de e-ŝako, programo kreita speciale kun penso pri Esperantujo, kiu nun instaleblas ne nur ĉe Windowso, sed ankaŭ ĉe Androido. Tio ebligas ĝui la ludon ankaŭ ekster la hejmo pere de viaj aptelefonoj kaj tabulkomputiloj. E-ŝako integras la fortan ŝakmotoron, subtenas 30-tagan plenfunkcian provon, lokan ludon, son-efektojn kaj sekuran senretan aktivigon. Ligilo al la oficiala retejo en la priskribo. Aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Darek
kaj mi, Gosia. Kaj kvankam nenion ni menciis pri la lasta kantoparado, almenaŭ ni mencias, ke ĝi okazis. Kaj la ligilon pri la rezultoj serĉu en la priskribo.
Prava rimarko. Saluton de nido al ĉiuj kantoparadanoj kaj aparte al vi, Heinz kaj Klas.
Tlaĉas al mi la lastaj rezultoj.
Homoj mem kontraŭ tion. Mikrofono de Varsovia Vento.
Pascal Dubourg-Latigny.
Exter la provizora studio, sed tamen en Varsovio. Do, kion vi faras en Varsovio?
Por la lasta foio, en tiu serio en Varsovio, por la fermo de la exposizio dedicita a Lucien Perrer kaj al la collecto de Nazia Biblioteco pri Esperanto.
Do, giusta ni antaŭ anoncis kaj anoncis pasintjare pri en malfermo de tiu expozicio pri Lucien, pri kiu vi povas aŭskulti, rigardante la priskribon. Pascal ne unufoje rakontis jam pri tiu ĉi afero. Poste ni anoncis, ke en Varsovion la Nacia Biblioteko malfermiĝos expozicio, kaj nun estis fermo, ĉar ĝi daŭris ĝis printempo. Ĉu vi kontentas pro tio, ke en Varsovio estis tiu expozicio preskaŭ duonjaro?
Ne preskaŭ duonjaro, pli ol kvar monatoj, tamen la ekspozicio estis plurfoje pli longigita pro diversaj kialoj, sed ĉefe pro la intereso kiun ĝi vekis ĉe la publiko, ĉe la uzantoj de Nacia Biblioteko. Kaj jes, mi devas diri, ni aparte ĝojas, ĉar en inter la diversaj manifestacioj kiujn ni faris por diskonigi la arkivon Perrer, kiu estas tute en reto, do vidu la pasinta in episodo in cui jam estas en la podcasto de Varsovia Vento, ni jam plurfoje parolis pri tiu projekto kiu fariĝis realo. Tio estas eble la plej videbla, la plej ankaŭ tuŝebla, preskaŭ realo de tiu nekredebla vojaĝo kiu realiĝis dank' al Esperanto en la tridekaj jaroj.
Do imago unue modernan konstruaĵon de la Nacia Biblioteko, kiu troviĝas en centro de la urbo, proksime de Politekniko, parko, kie renkontiĝas multe da junaj homoj, proksime de kulturcentroj por la studentoj. Vi eniras la bibliotekon, kaj kion vi vidas? Vi vidas sur planko iun mapon, iun Esperanto-vortojn. Vi iras pendigi vian mantelon, kaj tie estas ekspozicio. Do, vole ne vole, redonante vian mantelon, vi rigardas kio estas prezentata. Tia maniere, dom tiuj kvar monatoj, kiom da homoj povis ekvidi la ekspozicion, tiuj, kiuj ne konas tute Esperanton.
Jes, ĝuste tio estis la ŝanco de tiu ekspozicio, fakte ke ĝi ne troviĝis en aparta konstruaĵo, kie oni devas pagi bileton por eniri kaj antaŭe scii kion oni vidos, sed la ekspozicio estis ne maltrafebla de ĉiu vizitanto de Nacia Biblioteko. Kompreneble venis ankaŭ homoj, kiuj aŭdis pri ĝi kaj venis specife por viziti ĝin, sed ĉiuj uzantoj de Nacia Biblioteko vidis pli longe aŭ malpli longe tiun ekspozicion, ĉu parton, ĉu la tuton, sed almenaŭ trafis ĉiujn.
Do kiom da cent milionoj?
Es verŝajne kelkaj milionoj, ne, mi ne scias kiom da uzantoj havas la bibliotekon, sed specife en tiuj vintraj monatoj estis la ĝusta momento, ĉar ĉiuj devas porti sian mantelon. Do vidas ankoraŭ pli grandan parton de la ekspozicio ol tio kion oni vidas nur en la enirejo. Kaj estis alia salono iom pli flanka por tiuj, kiuj deziras pli da kontaktoj, sed statistikojn mi ne havas, mi ne scias.
Antaŭ la fermo de la ekspozicio okazis ankaŭ prezentado de la libro Ideo, fakte bildstrio Ideo, kaj partoprenis ĝin nur kelkaj esperantistoj. La cetero de publiko estis ne esperantistoj, kiuj kun scivolemo aŭskultis pri Zamenhof kaj pri Esperanto.
Do tiu bildstrio rakontas ne nur la historion de Zamenhof el Bialistoko kaj la evoluon de Esperanto, sed rakontas ĝis la transdono de la Hodler aŭ UEA biblioteko al la Nacia Biblioteko de Varsovio. Do tio estas tre longa tempo kiu estas ilustrita en tiu bildstrio.
Kaj ambaŭ aferoj renkontiĝis en sama loko. Kio nun? Ĉu vi finis ĉion pri la paĝo aŭ ankoraŭ daŭras laboroj?
Ne, ne, la retpaĝoj de la ekspozicio. Tio signifas ne rekte cifereca aŭ bita ekspozicio, ĉu ne, sed estas la atesto de la ekspozicio kun bildoj pri la lokoj, kun ankaŭ la diversaj montrofenestroj, la listo de objektoj, kompreneble, sed ĝi provas redoni un senton de tiu vizitado al tiuj, kiuj ne povis veni aŭ tiuj, kiuj venis, sed volas memori pri ĝi. Tiuj paĝoj estas pretaj en la angla kaj ankaŭ en la pola, estas iom malsimila versio sur la retpaĝo de Pola Nacia Biblioteko.
Kaj tiu paĝo pri Lucien Pereon, kiu malfermiĝis ankaŭ pasintjare, ĉu ĝi estas jam finita aŭ ankoraŭ daŭras laboroj kaj portado de la materialoj, do kopiado kaj plu daŭras tradukado de la tekstoj el la franca?
Ne, de unu jaro kaj duono preskaŭ la tuta dokumentaro, pri kiu ni disponas, ĉar ni retrovis poste kelkajn dokumentojn. De unu jaro kaj duono la retpaĝaro estas finita en 8 lingvoj. Aldoniĝis okaze de tiu ekspozicio 9a lingvo, la pola, kaj la tuta dokumentaro estas alirebla, konsultebla, la 8000 dokumentoj, do en tiu traserĉebla ankaŭ en tiuj 9 lingvoj.
Komenciĝis ĉio du markones de via prelego, ke vi havas tiun intencon. Poste aperis ideo crei pagion, cae poste aperis diversae aliae ideoi, fin fine expositio ec venis al Varsovio, cae oni povis admiri verain documentoin, ne copioin, ciu estis en manoi de Lucien. Cio non? Shaine ni ne forgesu pri Lucien, ciu? Char li estas tre bone exemplo por ne esperantistoi, ciel esperanto povas vere multon doni al homo dum la vivo.
Eble estas nun la komenco de tiu afero, fakte. Do la dokumento estas konsulteblaj, la homoj venas al la retpaĝo, malkovras Lucien, malkovras la kompleksecon de tiu dokumentaro, sed ankaŭ la fundan intereson de lia vojaĝo, liaj motivoj, la ekzisto de la Esperanto-komunumo en tiuj jaroj. Kaj nun la afero komenciĝos, eble, ĉu ne? Tiuj dokumentoj estis tute forgesitaj en kelo antaŭe. Nun ili estas publike alireblaj. Ekde la venonta jaro ni komencos seminarion en Parizo kun fakuloj el diversaj branĉoj, kiuj ekstudos tiujn dokumentoj, kelkaj el tiuj fakuloj estas ankaŭ esperantistoj, aliaj lernas Esperanton aŭ prilaboras la franclingvajn dokumentojn. Eble iam venos ankaŭ komuna libro pri tiu vojaĝo, pri la dokumentaro de Lucien.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.